Αγαπητή μου, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε. Συνηθίζομαι κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, της Παρασκευές, να αναφερόμεθα εις το Γεροντικόν. Το Γεροντικόν είναι ένα βιβλίο που καταγράφει, είναι μια συλλογή δηλαδή, από αποφθέγματα πατέρων της ερήμου. Και αναφερόμεθα εις το βιβλίο αυτό και σας συνιστώ μάλιστα να το προμηθευτείτε, να το έχετε σπίτι σας και να το μελετάτε. Υπάρχει πολύς πλούτος με πνευματικής, πρακτικής πνευματικής. Είναι δηλαδή ένα εικονογραφημένο Ευαγγέλιο τροποντινά, διότι εκεί βλέπουμε πως οι πατέρες έζησαν τη ζωή τους και παίρνουμε συνθήματα. Φυσικά δεν είναι δυνατόν να φτάσουμε στο ύψος εκείνων, δεν είναι δυνατόν, αλλά μπορούμε όμως να πάρουμε κάποια μηνύματα. Έτσι στην αγάπη σας απόψε αναφερόμεθα εις το Γεροντικόν και θα δούμε τι ακριβώς έχουν να μας πούν. Λέγει ένας γέροντας: τίποτα δεν είναι πιο δύσκολο από την κακή συνήθεια. Αυτός που την έχει χρειάζεται πολύ κόπο και χρόνο για να την κόψει σύριζα. Και πρώτα να σχολιάσουμε αυτό το, όπως λέει το κείμενο, εγώ σας λέγω την απόδοση την νεοελληνική, είπε γέρον, είναι μια πάρα πολύ συνηθισμένη έκφραση που αναφέρεται εις εκείνους οι οποίοι κάτι είπε, ή σε εκείνον ο οποίος κάτι είπε. Σας είπα, είναι πολύ συνηθισμένη αυτή η φράση και πρόκειται για ένα, θα λέγαμε, σοβαρό απόφθεγμα γνήσιο που περιέχει το Πνεύμα του Θεού, άρα και μας είναι μας χρήσιμο. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να προσέχουμε τα αποφθέγματα των πατέρων. Μάλιστα η Παλαιά Διαθήκη λέγει: ρώτησε τον πατέρα σου και εκείνος θα σου πει, όπως επί παραδείγματι στη γιορτή του Πάσχα, που υπήρχε μια διαδικασία της εορτής να φάνε πικρά χόρτα και ό,τι άλλο, και εκεί παραπέμπει ο Θεός και λέγει, γιατί θα ρωτούσε το παιδί σου: πατέρα, γιατί τρώμε πικρά χόρτα, τι είναι αυτή η γιορτή? Και εκεί λέει: ο πατέρας σου θα σου πει. Συνεπώς επερώτησαν τον πατέρα σου, και είναι μια στερεότυπη φράση αυτή, πολύ χρήσεως, διότι έτσι μπορούμε να πούμε και δια τους κανόνες της εκκλησίας μας και ό,τι άλλο είναι από την παράδοσή μας, ότι ρώτησε τον πατέρα, τους πατέρες της εκκλησίας και εκείνοι θα σου απαντήσουν, θα σου πούν περί τίνος πρόκειται. Εδώ λοιπόν έχουμε τα αποφθέγματα των πατέρων, όπως σας εξήγησα, και τώρα ερχόμαστε στο κύριο θέμα μας. Πρόκειται, όπως μας λέει εδώ ο γέροντας, για την κακή συνήθεια. Τι είναι η συνήθεια? Αυτό που στη ζωή μου την καθημερινή επανελήφθη πολλές φορές, κάτι που το έκανα πολλές φορές, και τελικά αυτή η επανάληψη δημιουργεί την συνήθεια. Δεν είναι δύσκολο να καταλάβουμε τι ακριβώς είναι η συνήθεια. Αν τώρα η συνήθεια είναι καλή ή κακή, εξαρτάται τι ξεκινήσαμε να επαναλαμβάνουμε, διότι έχουμε και τις καλές συνήθειες, έχουμε και τις κακές συνήθειες. Θα είναι η συνήθεια να καθορίζει, ναι φτάνει, να καθορίζει την προσωπικότητα του ανθρώπου. Αν δούμε έναν άνθρωπο τι συνήθειες έχει, να καθορίσουμε γι' αυτόν και να πούμε ότι είναι τέτοιος άνθρωπος ή τέτοια η ποιότητά του. Ώστε ο Αριστοτέλης να υποστηρίζει ότι το ήθος εκ του έθους έλκει την καταγωγήν. Δηλαδή το ήθος, κάτι που αναφέρεται στην ηθική. Έλκει, λέει, την καταγωγή από το έθος. Το έθος είναι η συνήθεια. Το ήθος εκ του έθους. Βέβαια αυτό δεν είναι ακριβές κατά την χριστιανική θέση, διότι το ήθος έχει βαθυτέρα την καταγωγή, θέλει όμως να δείξει την δύναμη της συνηθίας και μας πληροφορεί ο γέροντας που διαβάσαμε το απόφθεγμά του ότι τίποτα δεν είναι πιο δύσκολο από το να κοπεί μία κακή συνήθεια. Έτσι μας είπε. Αν θέλετε όμως, και μια καλή συνήθεια δυσκολεύεται να παραμεριστεί. Αν κάποιος έχει μια καλή συνήθεια και να του πούμε να την κόψει, και αυτός δυσκολεύεται να παραμερίσει, δηλαδή την καλή συνήθεια. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ να μην κατακλείζουν τη ζωή μας οι κακές συνήθειες. Στο προσέξουμε. Δηλαδή να έχουμε καλές συνήθειες, όχι κακές συνήθειες. Οι κακές συνήθειες δε είναι αναρρύθμιτες και αναφέρονται τόσο στην καθημερινότητα αλλά και στον χώρο της πνευματικής ζωής. Και εκεί έχουμε τις κακές συνήθειες. Στον χώρο της πνευματικής ζωής, αν υπάρχουν εκεί οι συνήθειες, αγαπητοί μου, πρέπει να πούμε ότι είναι επιβλαβής, και μάλιστα πολύ επιβλαβής, όπως είναι η συνήθεια της απουσίας της πρωινής προσευχής. Λέμε σε κάποιον, κάνετε προσευχή? Ναι, μας απαντά. Ιδίως στον χώρο της εξομολογήσεως, κάνετε προσευχή? Ναι. Κάθε μέρα? Κάθε μέρα. Και το πρωί και το βράδυ? Η τριπλή αυτή λεπτομεριακή παρατήρηση έχει το λόγο της. Α, ξέρετε, το πρωί δεν κάνω προσευχή, κάνω μόνο το βράδυ. Γιατί δεν κάνετε το πρωί προσευχή? Δεν συνήθισα. Και αν θέλετε να ψάξουμε στην προκειμένη περίπτωση τον άνθρωπο αυτόν που έχουμε μπροστά μας, άνδρας ή γυναίκα, δεν φρόντισε η μάνα του να τον μάθει την καλή συνήθεια να κάνει και το πρωί την προσευχή του. Και συνήθισε. Και τώρα φοβάμαι ότι όσες φορές συνεβουλεύσαμε και είπαμε, α, όχι, και το πρωί πρέπει να κάνουμε προσευχή. Πρέπει μεταξύ, θα λέγαμε, δύο οροθεσίων χρονικών, που είναι το πρωί και το βράδυ, πρέπει αυτά τα οροθέσια να καλύπτονται από την προσευχή. Φοβάμαι ότι δεν θα μας ακούσουν. Διότι δεν είναι εύκολο πράγμα ο άλλος να συνηθίσει κάτι καινούριο. Το ψέμα. Γιατί λέτε ψέματα? Συνήθισα, λέει, από συνήθεια λέγω ψέματα. Από συνήθεια λέτε ψέματα. Μα αυτό δεν είναι σωστό. Και όμως, και εδώ αμφιβάλλω αν ο άλλος κόψει αυτή την κακή του συνήθεια. Και ούτω καθεξής είναι, όπως σας εξήγησα, οι συνήθειες οι κακές είναι αναρρύθμιτες. Στον χώρο της καθημερινότητος, όχι στον χώρο το πνευματικό όπως αναφέρθηκα προηγουμένως, οι κακές συνήθειες μας καθιστούν για τους άλλους και κουραστικούς και αντιπαθείς. Λέμε ότι αυτός ο άνθρωπος έχει αυτή τη συνήθεια, μου είναι κουραστικός όταν κάνω μαζί του συντροφιά. Κοιτάξτε, μας είναι κουραστικός ο άλλος με την κακή συνήθεια. Ή αντιπαθείς, αν η κακή συνήθεια αυτή είναι τέτοια που εμείς δεν μπορεί εύκολα από το περιβάλλον να την ανεχθεί. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, προσέξτε. Οι γονείς, επειδή αναφέρθηκα εις αυτούς και θέλω πάντα να αναφέρομαι στα παιδιά, στους γονείς για τα παιδιά τους, επειδή είναι, όπως λέγει η Αγία Γραφή, τα παιδιά, ο λαός, ωραία έκφραση, οκτιζόμενος. Προσέξτε, οκτιζόμενος. Δηλαδή, ο λαός που οικοδομείται και θα είναι αύριο ο λαός αυτός. Οι γονείς λοιπόν πρέπει ιδιαιτέρως να φροντίζουν για τα παιδιά τους από νήπια. Ό,τι ξέρετε μάθαμε στο νήπιο, αυτό θα μείνει. Και να είναι βέβαια καλές συνήθειες. Πως καμιά φορά κάνει το παιδάκι, το μαθαίνουμε να κάνει το σταυρό του, και τον κάνει το σταυρό του με το αριστερό χέρι και λέμε «το καλό σου χεράκι», λέμε στο παιδί, και επιμένουμε και πάλι «το καλό σου χεράκι», το παιδάκι θα κάνει με το δεξί του χέρι βέβαια το σταυρό του. Βλέπετε ότι όλα αυτά ξεκινούν από τη μητέρα, δεν λέω από τον πατέρα. Και ο πατέρας μπορεί να επιβάλλει καλές συνήθειες στο παιδί, αλλά η μητέρα, η μητέρα, η καλή μητέρα είναι θησαυρός. Επαινώ την καλή μητέρα, εκείνη που συνηθίζει τα παιδιά της με καλές συνήθειες. Να πλύνουμε τα χέρια μας πριν φάμε, ανήκει και αυτό στις συνήθειες από τα μικρά παιδιά. Έπλυνες τα χέρια σου, λέει η μητέρα στο παιδί. Έρχεται το πρωί να φάει, έκανες την προσευχή σου? Παρακαλώ. Και οικετεύω μάλιστα τις μητέρες. Κάνω έκκληση οικεσίας στις μητέρες. Επιμένετε εις αυτά τα πράγματα στα παιδιά σας για να γίνουν ωραίες ψυχές, ωραίες προσωπικότητες. Έτσι η προσευχή ανήκει στις καλές συνήθειες. Η μελέτη της Αγίας Γραφής ανήκει στις καλές συνήθειες. Ο εκκλησιασμός ανήκει στις καλές συνήθειες. Η κακή συνήθεια, αγαπητοί μου, μοιάζει με ένα δέντρο που μέστοσε, ξύλωσε, δηλαδή έγινε σκληρό πια και είναι πολύ δύσκολο να κοπεί, να ξεριζωθεί. Έτσι μοιάζουν οι κακές συνήθειες. Δεν μπορείς μετά να το τραβήξεις, να το ξεριζώσεις. Γιατί ξύλωσε, έγινε δηλαδή ξύλο. Αγαπητοί μου, αυτά είχε να μας πει ο γέροντας από το γεροντικό. Θα προχωρήσουμε σε κάτι άλλο. Είπε ο Αββάς Μακάριος. Σημειώσατε ότι στο προηγούμενο δεν σας ανέφερα όνομα, γιατί πολλές φορές το γεροντικό δεν μας αναφέρει όνομα, απλώς είπε γέρον, τίποτα άλλο. Αλλά συνήθως όμως μας αναφέρει και ονόματα εκείνων που έζησαν στην έρημον. Είπε ο Αββάς Μακάριος, Αββάς θα πει πατήρ, ότι ο λόγος ο κακός και τους καλούς τους κάνει κακούς, και ο καλός λόγος και τους κακούς τους κάνει καλούς. Το προσέξαμε? Είναι μια μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη αλήθεια, αγαπητοί μου, αυτό. Συγκεκριμένα, όταν μάθει ένας κακός ότι μιλάμε κάπως με καλά λόγια για αυτόν, κάπου θα το μάθει. Μην νομίσετε ότι βγαίνει από το στόμα μας. Εγώ την έχω αυτή την εμπειρία, πιστεύω ότι την έχετε και εσείς. Θα φτάσει κάποια μέρα στα αυτιά του άλλου που γι' αυτόν είπαμε κάτι. Θα φτάσει στα αυτιά του. Εάν λοιπόν μάθει ότι εμείς είπαμε έναν καλόν λόγο για αυτόν, αυτός θα φιλοτιμηθεί και θα διορθωθεί, ή τουλάχιστον έχει την ελπίδα να διορθωθεί. Δεν ξέρω αν διορθωθεί, αλλά πάντως όμως έχει την ελπίδα να διορθωθεί. Αντίθετα, όταν έναν καλόν άνθρωπο τον κατηγορήσουμε, πούμε όχι καλές κουβέντες για αυτόν, τότε αυτός για να αμυνθεί θα στραφεί εναντίον μας. Ας προσέξουμε, όπως λένε οι πατέρες, μπορούμε να βρούμε σε έναν κακόν άνθρωπον κάτι καλό που έχει. Δεν υπάρχει άνθρωπος 100% κακός. Μόνο ο διάβολος, αγαπητοί μου, είναι 100% κακός. Πας άνθρωπος, όσο και να είναι κακός, δεν είναι 100% κακός. Ας το προσέξουμε. Συνεπώς, έχει και κάτι καλό. Και αυτό πάλι η εμπειρία μας μας το πληροφορεί. Εάν λοιπόν εμείς μιλήσουμε για αυτό το κάτι καλό που έχει αυτός ο άνθρωπος και τον επενέσουμε, αυτό θα το μάθει κάποτε. Όσο κακός κι αν είναι λοιπόν, κάποιο φιλότιμο πρέπει να διατηρεί. Και όταν μάθει ότι εμείς μιλήσαμε για αυτόν με καλά λόγια, τότε θα αρχίσει φιλοτιμούμενος ίσως να σκέπτεται διαφορετικά. Αυτή τη μέθοδο την αντιληφθήκαμε, ε? Αυτή τη μέθοδο, αγαπητοί, μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε προπαντός στην αγωγή των παιδιών μας. Ακόμη να την χρησιμοποιήσουν η παιδαγωγή, η εκπαιδευτική στο σχολείο. Δηλαδή, να βοηθήσουμε το παιδί μας, να του πούμε κάτι, από κάτι καλό που έχει, να του το επενέσουμε. Ο καθηγητής, ο δάσκαλος, να πει κάτι καλό για το μαθητή, και μάλιστα, αν θέλετε, δημοσίως. Μια φορά σε ένα σχολείο πήγε ένας επιθεωρητής και ρώτησε ο επιθεωρητής το δάσκαλο για κάποιο συγκεκριμένο μαθητή. Λέει, κύριε σύμβουλε, αυτός ο μαθητής τον οποίο ρωτάτε είναι σκέτος σταμνή. Δηλαδή δεν καταλαβαίνει τίποτα. Και ο επιθεωρητής λέγει, ψάξτε και βρείτε το χερούλι. Δηλαδή, που σημαίνει, μπορεί να βρει κανείς ένα καλό σημείο επαφής. Και αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Να πει δηλαδή ο καθηγητής, ο δάσκαλος, ο εκπαιδευτικός, να πει, να ο Γιάννης μας είπε σήμερα ένα ωραίο μάθημα, να παρετήρησε τούτο ή εκείνο και μας το είπε. Το παιδί φιλοτιμείται και θα γίνει, έχει πολλές ελπίδες να γίνει καλός μαθητής. Έτσι λοιπόν μπορούμε και στο σπίτι να επαινούμε το παιδί μας, τα παιδιά μας, αλλά και στο σχολείο, και να σκεφτούμε ότι αυτή η μέθοδος έχει οπωσδήποτε αγαθά αποτελέσματα. Βέβαια τα αποτελέσματα ποικίλουν, αλλά εν τέτοια περίπτωση έχουμε κάτι καλό. Έτσι μην αναφερόμεθα εις τα ελαττώματα και εις τα λάθη των άλλων, ούτε στα παιδιά μας. Μπροστά σε επισκέπτες να πούμε, το παιδί μου έχει τη συνήθεια, την κακή συνήθεια να κάνει αυτό και αυτό. Και ο σκοπός είναι να προσβάλλουμε το παιδί μας μπροστά στους επισκέπτες. Το παιδί παίρνει αρνητική στάση. Με πρόσβαλες, θα αντιδράσει. Και δεν είναι καλός τρόπος. Όταν όμως πούμε κάτι καλούτσικο που έχει, τότε αυτό μπροστά σε επισκέπτες, μπροστά σε άλλους, αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Πάντως υπάρχουν, αγαπητοί μου, καλοθελητάδες που μεταφέρουν εκείνα που είπαμε, και έτσι δημιουργούμε ή φίλους ή εχθρούς. Οι φίλους ή εχθρούς, ας το προσέχουμε αυτό. Μόνο εμπόδιο εις την μέθοδο αυτήν που σας είπα και που μας την αναφέρει ο Αββάς Μακάριος είναι ο προσωπικός μας εγωισμός. Όταν δεν μας αφήνει ο εγωισμός μας να βρούμε κάτι καλό εις τον άλλον για να τον επενέσουμε. Έτσι πολλές φορές το κάνουμε αυτό, δυσκολευόμαστε, γιατί νομίζομαι ότι προσβάλλει αν πούμε κάτι από τα καλά του άλλου, ότι προσβάλλει την ειλικρίνειά μας, ότι δεν είμαι θα ειλικρινής και πρέπει να κακοχαρακτηρίσουμε τον άλλον με τα ελαττώματά του. Όμως δεν πρόκειται περί αυτού. Εμείς ας αρχίσουμε να βρίσκουμε κάτι καλό εις τον άλλον, μας το παιδί μας, μας το γείτονα μας, οποιονδήποτε, και ο Θεός πράγματι θα βοηθήσει. Είναι ένα από τα μαθήματα της ερήμου. Αυτό, αγαπητοί, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και κάτι ακόμα, και αυτό από το ιεροντικό. Έλεγαν για τον Αβά Μακάριον ότι είχε γίνει Θεός επίγειος. Όπως ο Θεός, λέγαν, σκεπάζει τον κόσμο, έτσι και ο Αβάς Μακάριος σκέπαζε τα ελαττώματα των άλλων, όσα έβλεπε σαν να μην τα έβλεπε, και όσα άκουγε σαν να μην τα άκουε. Μοιάζει με το προηγούμενο, εξάλλου αναφέρεται και στο ίδιο πρόσωπο. Μοιάζει. Είναι γνωστό ότι το κοτσομπολιό και η κατηγορία έχουν μία γοητεία. Το ακούσατε καλά? Έχουν μία γοητεία. Μας αρέσει πάρα πολύ να βρεθούμε δυο να μιλάμε εναντίον τρίτου. Και αυτό είναι μία γοητεία της ψυχής. Ναι, ναι, έστω και αν είναι αρνητική. Γιατί με την υποβάθμιση του πλησίον, αυτόματα, χωρίς να το αντιλαμβανόμεθα, γίνεται μία αναβάθμιση του εαυτού μας. Ότι εμείς είμαστε καλύτεροι από αυτόν που τώρα εμείς κατηγορούμε. Έτσι αναβαθμίζουμε τον εαυτόν μας. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα να μην σχολιάσει κανείς τον πλησίον του. Και όχι μόνο να μην τον σχολιάσει, αλλά και να τον καλύψει. Να μην φανερώσει, να μην φανερώνει ελλείψεις και ελαττώματα. Είναι δύσκολο. Ενίοτε και να τον δικαιολογεί. Κάνει εντύπωση που ο ιερός συντάκτης του γεροντικού ονοματίζει τον Αβά Μακάριο επίγειο Θεό. Έτσι ήταν, λέει, επίγειος Θεός, που εδώ σημαίνει ότι μοιάζει με το Θεό που είναι στον ουρανό, με τον Θεό του ουρανού και της γης, που ο οποίος Θεός καλύπτει τις ανθρώπινες ασχημίες. Πολύ δε παραπάνω όταν μπροστά στο Θεό έχουμε μετανοήσει, τότε ο Θεός δεν μας αποκαλύπτει τις ασχημίες μας. Σημειώσατε δε ότι οι ασχημίες αυτές θα αποκαλυφθούν εν ημέρα κρίσεως μόνον. Μέχρι τότε περιμένει ο Θεός να μετανοήσουμε. Ο Κύριος Ιησούς μας είπε να ομοιάζουμε του Θεού Πατέρα, γιατί πώς αλλιώς θα μπορούσαμε να αποκαλούμε τον Θεό Πατέρα? Πρέπει να του μοιάζουμε. Πώς αποκαλείς τον Θεό Πατέρα? Αυτός λέγεται, αν το θέλετε, πνευματικός άνθρωπος, εκείνος που ομοιάζει του Θεού. Θα κόμει κάτι, αν θέλετε. Του Αβά Ξόιου. Ξόιου είναι κάποια περίεργα ονόματα, αλήθεια. Έλεγε κάποιος από τους πατέρες για τον Αβά Ξόιο ότι τον συνήθισε κάποιος αδερφός, ήταν στο Σινά, και αναστενάζοντας του έλεγε ότι σημειώθηκε αναβροχιά στο Σινά, δεν βρέχει. Και απαντάει ο γέροντας ότι γιατί δεν παρακαλείτε το Θεό να βρέξει? Τον παρακαλέσαμε και λιτανεύσαμε, αλλά δεν βρέχει. Φαίνεται πως απαντά, δεν εύχεστε εκτενώς στο Θεό. Και προσθέτει, θέλεις να το δεις αυτό? Και εξέτεινε τα σκύρας εις των ουρανών εν προσευχή, και παρακρίμα έβρεξε. Σήκωσε τα χέρια, παρακάλεσε τον Θεό και αμέσως, λέει, έβρεξε, και μάλιστα προκάλεσε θάμβος. Αγαπητοί, το θέμα της αναβροχιάς δεν είναι σπάνιο. Ας το προσέξουμε, είναι πάρα πολύ μάλιστα και επίκαιρο. Όλοι ζητούν νερό, αλλά ο Θεός δεν βρέχει. Η αναβροχιά είναι μια απειλή και μια τιμωρία του ουρανού. Πολλές φορές δεν έχουμε παρά να θυμηθούμε στον προφήτη Ηλία, που το βόρειο βασίλειο στο οποίο κατοικούσε είχε πέσει εις την ιδωλολατρία. Βασιλιάς δε ήταν ο Αχάβ, Εβραίος. Η γυναίκα του ήταν η Συροφινίκησα, η Εζάβελ, και ήταν και η ιδωλολάτρης αυτή η βασίλισσα, που για να τιμωρήσει ο προφήτης Ηλίας τη συμπεριφορά του βασιλέως, του το είπε: θα κλείσει ο ουρανός και δεν θα βρέξει. Και έκλεισε 3,5 χρόνια. Ποιος δεν το ξέρει αυτό? Και στα έσχατα, αγαπητοί μου, πάλι χωρίς να μας ονοματίζονται στην Αποκάλυψη, οι δύο προφήτες, και εμείς ξέρουμε, δεν ονοματίζει, ξαναλέγω, η Αγία Γραφή, ότι είναι ο προφήτης Ηλίας πάλι και ο προφήτης Ενόχ. Αυτοί οι δύο προφήτες οι οποίοι δεν γνώρισαν θάνατον, και ο Ενόχ δεν εγνώρισε θάνατο, και αυτός ανελήφθη εις των ουρανών και ούχε βρέθη, λέγει ο Ενόχ. Είναι δε πολύ πολύ προγενέστερος ο Ενόχ του προφήτη Ηλία. Ο προφήτης Ηλίας είναι του 8ου αιώνος π.Χ. Έτσι, στα έσχατα, μας λέγει το βιβλίο της Αποκαλύψεως, θα συμβεί κάτι ανάλογο. Σας διαβάζω το κείμενο. Είναι στο 11ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως. Έχουσιν, δηλαδή οι δύο προφήτες, εξουσίαν των ουρανών κλείσε, ή να μη η ετός βρέχει τας ημέρας της προφητείας αυτών. Όσο δηλαδή αυτοί θα κηρύσουν, δεν θα βρέχει. Θα κλείσει ο ουρανός, δεν θα βρέχει. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι το θέμα όταν δεν έχουμε βροχή. Αλλά ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη, στο Δευτερονόμιο συγκεκριμένα, στο 28ο κεφάλαιο, απειλεί ότι δεν θα βρέξει. Και υπάρχει μία από φιλολογικής πλευράς έκφρασης η εξής: και έστεση ο ουρανός ο υπερκεφαλής σου χαλκούς, και η γη η υποκάτω σου σιδηρά. Πάνω από το κεφάλι σου, λέει, ο ουρανός θα είναι χάλκινος. Χάλκινος επειδή είναι γαλάζιος ο ουρανός. Όταν οξυδωθεί ο χαλκός γίνεται γαλάζιος, που είναι η γνωστή μας, το οξύδιο του χαλκού, που είναι η γαλαζόπετρα. Γαλάζιος. Δηλαδή δεν θα έχει σύννεφα, δηλαδή δεν θα βρέχει, και η γη κατά από τα πόδια σου, που θα έχει σκληρύνει από την αναβροχιά, θα είναι σαν σίδερος. Είναι ωραία έκφραση αυτή. Ο Θεός λοιπόν απειλεί: προσέξτε καλά, καθίστε καλά, μη σας δώσω αυτήν την τιμωρία. Και τότε οι άνθρωποι έρχονται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Οι ευσεβείς λιτανεύουν, και στην Παλαιά Διαθήκη γίνονται σχετικές λιτανίες, αλλά και στην Καινή Διαθήκη, στην Εκκλησία μας. Ποιος δεν το ξέρει αυτό? Και παρακαλούν τον Θεό να βρέξει. Πόσες φορές σε μια περιοχή που δεν έχει βρέξει, οι αγρότες που και άμεσα ενδιαφέρονται, όταν μάλιστα και οι στάθμοι των πηγαδιών κατεβαίνει πολύ, βρίσκουν τους ιερείς και τους παρακαλούν να κάνουν λιτανία. Ποιος αυτό δεν το ξέρει? Είναι όμως αξιοπαρατήρητον το εξής: ότι ύστερα από μια λιτανία που θα γίνει, ο φιλάνθρωπος Κύριος δίνει βροχή. Το έχετε προσέξει? Δίνει βροχή. Ο λαός το έχει προσέξει αυτό και το γνωρίζει, και επειδή ακριβώς το γνωρίζει, γι' αυτό το λόγο το ζητά. Το πρόβλημα στον Αβά Ξόιο που είπαμε προηγουμένως είναι ότι εκείνοι οι άνθρωποι έπρεπε να δεηθούν εκτενώς. Θα λέγαμε, όταν ο γέροντας εδεήθη εκτενώς, αμέσως ήλθε η απάντηση. Αυτό το εκτενώς πρέπει να συνοδεύεται με επιμονή και μετάνοια. Και αυτό είναι το κάθε αίτημα που θα έχουμε. Έχουμε πολλά αιτήματα. Ο Κύριος είπε: αιτείτε, ζητείτε και κρούεται. Μία κακή, μην αποκάμνετε να ζητάτε. Και λέγει αυτό το αναβαθμισμένο φιλολογικό: ετείτε, ζητείτε, κρούεται. Αγαπά πολύ ο Θεός να του ζητάμε με επιμονή και πίστη κάτι που έχουμε ανάγκη, οτιδήποτε θέμα μας. Και τότε η αγάπη του Θεού, αν κρίνει ότι μας συμφέρει, τότε μας το δίδει. Ευχαριστώ που με ακούσατε.